Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні у переддень дострокових парламентських виборів варто поговорити про історію та становлення українського парламентаризму, тим більше, що у нас є не лише такий привід, як дострокові вибори, але й належна історична дата. 75 років тому, якраз у ці липневі дні 1944 року, у лісі на Львівщині відбулася така підпільна зустріч кількох політичних груп. Провідна роль в цих зборах належала ОУН. І результатом цієї зустрічі стало створення Української головної визвольної ради, як її ще називають цю структуру, підпільний парламент або повстанський парламент. Про те, що і як відбулося, чому виникла ця структура, що вона мала на меті і чого змогла досягти, а чого не змогла, ми будемо говорити із істориком, який досліджував цю тему. Сьогодні до нас завітав Олександр Іщук. Доброго дня, Олександре.
Доброго дня.
Давайте от візьмемо спочатку той контекст, в якому все відбувалося. Друга світова війна, фронт, я так розумію, десь недалеко від цього місця, де відбувається ця зустріч у лісі. Здається, в лісництві вони десь зустрілися. Так. Та територія була підконтрольна УПА, кілька сотень УПА охороняли, щоб ніхто туди зайвий не навідався. Якщо навідався, то щоб встигли учасники зустрічі піти. І от в цих умовах, коли радянсько-німецький фронт просувається на захід, коли німецькі війська відступають, радянські наступають. Відбувається оця зустріч, створюється ця структура. Хто і що мав на меті, створюючи Українську головну визвольну раду?
Перш за все, була потреба в тому, щоб спробувати об'єднати всі ті політичні сили, які вважали за доцільне продовжувати збройну боротьбу за незалежність України. І в цьому найбільше була зацікавлена, звичайно ж, новостворена Українська повстанська армія, а також організація українських націоналістів «Бандерівське крило», яке відіграло вирішальну роль в створенні УПА. І тому вони спробували все-таки створити дійсно таку свого роду політичну надбудову, керівний центр за участю не лише членів ОУН, а й представників інших політичних організацій, щоб показати, що УПА керує певна політична сила, яка представляє інтереси всього українського народу. Принаймні, був такий задум. Ну, звичайно ж, об'єднати всіх було дуже складно, тому що існували різні українські політичні організації, і не всі з них підтримували цю ідею, але частина людей на це відгукнулася, і такий центр було створено. Надалі, після того, як було створено УГВР, видавалися розпорядження від імені УГВР, публікувалися листівки, навіть накази теж інколи підписувалися за підписами керівництва УГВР, і на наприклад, тих же повстанців нагороджували. Вважалося, що це нагороду дає не лише головний командир УПА, той же Роман Шухевич, а ще й Українська головна визвольна рада, як політична сила, яка керує збройною боротьбою на території України. І це було дуже важливо показати, що ця політична організація, вона складається з представників різних територій. Тобто до УГВР війшли не лише ті люди, які були народжені на території Західної України, а також певні делегати від східних областей України.
До речі, хто і як делегував своїх представників на ці збори, де було створено Українську головну визвольну раду?
Фактично існував ініціативний комітет, який займався створенням УГВР, але зрозуміло, що в умовах війни провести якісь повноцінні вибори чи забезпечити більш-менш рівномірне представництво від різних регіонів, це було мало реально. Тому керівництво ОУН і керівництво УПА більше схилялося до того, щоб створити Українську головну визвольну раду в такий спосіб, щоб були представники різних регіонів, хоча б по кілька чоловік з різних територій, і це би показало, що в боротьбі за незалежність, у збройній боротьбі беруть участь люди з різних територій України. Ну і, звичайно ж, ініціаторами були такі відомі на той час провідники підпілля, як той же Роман Шухевич, це на той час уже головний командир УПА, Микола Лебедь, він був урядуючим провідником ОУН до 1943 року, і дуже цікавився закордонними справами, згодом в УГВР він став якраз генеральним секретарем закордонних справ. Ну, а президентом УГВР було обрано українця з Полтавщини. Це був Кирило Осьмак, відомий діяч ще періоду Української Центральної Ради, який в радянський період неодноразово заарештовувався НКВД. І потім уже в роки Другої світової війни він порозумівся із підпільниками ОУН і УПА і брав певну участь в діяльності Українського визвольного руху. Таким чином відбувався певний такий, знаєте, консенсус досягався між представниками різних організацій. Що цікаво, одним з президентів став Василь Мудрий. Це відомий політик, член УНДО, української партії, яка існувала в Польщі, довоєнній Польщі. І він певний час був віце-президентом польського Сейму. Тобто це був досвідчений політик, який представляв інтереси українців ще до 1939 року в польському Сеймі, а УНДО – це була одна з найбільших партій на території Західної України, найбільш поважна і найбільш шанована. Тобто таким чином демонструвалося, що різні політики з різних партій брали участь в діяльності УГВР.
От, власне, якщо говорити про політичні групи, про партії, організації, то кого, крім бандерівців, бандерівського крила УН, кого ще треба зазначити? Які ще були організації?
Представник Української греко-католицької церкви, ну, фактично, це, звичайно, не політична партія, але це дуже потужна структура, яка завжди підтримувала український визвольний рух. Звали його Іван Гриньох, він відомий дуже діяч того часу, священник, і, звичайно, війшовши в УГВР, він фактично був делегатом від церкви, від греко-католицької церкви. Василь Мудрий – представник УНДО. Був ще такий Зенон Пеленський, це теж відомий політичний діяч того часу, який брав участь в різних організаціях. Від Східної України було небагато людей, тому що зрозуміло, що фронт йшов на Захід, і важко було залучити достатньо людей, щоб представили вони Східну Україну в УГВР. Але Кирило Осьмак був з Полтавщини, і був ще Іван Вовчук, це представник якраз от на Дніпрянщини, Південної України, згодом він теж опинився за кордоном.
От ми говоримо взагалі, скільки людей там зібралося, скільки людей в цій структурі було в Українській Головній Визвольній Раді?
Був президент, було три віце-президенти, були три члени, чотири члени, вибачаюсь, це тої керівної ланки ради, яка складала керівний орган Української Головної Визвольної Ради. Крім того, було створено на зразок періоду Української Центральної Ради Генеральний Секретаріат. Тобто Генеральний Секретаріат, це вже вважалося в цьому перед парламенті, в Українській Головній Визвольній Раді, структура, яка певною мірою забезпечувала функції уряду, чи то того, щоб могло виконувати функції уряду. Звичайно ж, очолив його як найбільш здібний Роман Шухевич, він був генеральним секретарем з військових справ. Крім того, туди увійшли...
Тобто, я якщо Шухевич очолив цей генеральний секретаріат, то він був якби главою цього підпільного уряду,
так,
і міністром оборони,
так,
підпільного
саме
уряду.
Так, це слід розцінювати, тому що йому підпорядковувалася УПА, і кращої кандидатури годі було знайти. Ростислав Волошин на цьому першому зборі УГВР, він виконував роль організатора і, власне, проводив збори. Його було обрано генеральним секретарем внутрішніх справ.
А це хто?
Це член підпілля ОУН, один з відомих керівників підпілля ОУН на Волині. Тобто теж один з організаторів УПА. Генеральним секретарем зовнішніх справ було обрано Миколу Лебедя. Це урядуючий провідник, про якого я вже казав, і він дуже великий інтерес проявляв до того, щоб українську ідею поширювати в світі. Згодом, до речі, збереглося дуже багато документів, в тому числі англійською, французькою мовою. Він публікував матеріали і про УГВР, і про УПА, і про УН в усьому світі, поширював їх, їх розсилали в уряди різних держав. Тобто це спроба була поставити українську ідею на міжнародний рівень, донести про неї всім серйозним міжнародним партнерам.
Даруйте, от ви перерахували десь півтора десятка людей, я отак от собі галочки ставив. А хіба можна, коли ми кажемо, що підпільний парламент, повстанський парламент, то це до певної міри метафора.
Так.
Але 15 людей, навіть як на метафору, замало, щоб це називати парламентом. Чому ж закріпилася така метафора за групою в 15 людей?
Бачите, закріпилася, тому що це точка зору сучасних істориків. Навіть частіше можна почути таке слово перед парламент. Тобто, звичайно ж, це не можна було тоді провести вибори, не можна було в достатній мірі всіх запросити, але хоча б основних таких найбільш ініціативних людей, які здатні були свою думку висвітлити, показати, забезпечити, їх запросили, і вони опинилися в цьому передпарламенті. Звичайно, планувалося, що в подальшому, якби боротьба була успішною, якщо б, наприклад, Радянський Союз потім застряг би в певних проблемах у взаєминах з західними державами, багато хто міркував про Третю світову війну, ситуація могла би повернутися в інший бік. Якраз на зборі УГВР дискутувалося питання, що би могло бути в подальшому. подальшому? Чи можна би цей передпарламент було далі розширити, якби була можливість і добрати в нього інших делегатів? До речі ж, так само відбувалося і в 1917 році, коли була Центральна Рада. Спочатку вона була не надто велика, а потім, як ми знаємо, в ній було кількасот людей, і люди дообиралися з різних регіонів України.
Ну, тобто, там люди не зовсім з інших регіонів. Якщо брати 17-й рік і Центральну Раду, там відбували з'їзди. Військовий
так,
з'їзд, селянський з'їзд,
конгрес,
залізничників з'їзд, партійні так. З'їзди делегували.
І там. Вони делегували
і представників. Вони делегували. А тут як от, уявляли, хто, де, які з'їзди мали відбуватися, делегувати туди?
І у випадку, якщо б дійсно так. Військова ситуація помінялася б на краще, і припустимо, що Радянський Союз вимушений був поступитися частиною території України, то, звичайно, тоді б була можливість з інших українських організацій запросити інших представників до цього перед парламентом. Ну, і я хочу сказати, що треба визнати, це не всі хочуть визнавати історики і не хочуть про це багато говорити, але що навіть чимало самих українських політичних організацій, вони не дуже сприятливо поставилися до створення Української головної визвольної ради. Той же отаман Бульба-Боровець, він і в своїх спогадах, і завжди говорив, що УГВР, на його думку, це було творіння фактично членів ОУН, і тому він не хотів цьому брати участь, вважаючи, що це фактично обмежує його можливості інших політичних партій. Так само ОУН Мельниківці.
От, до речі, бо ви кажете, так ОУН, само, бо дві ОУН було, насправді.
Було ж два відтинки ОУН. ОУН під керівництвом Степана Бандери, ОУН під керівництвом Андрія Мельника. Так от, ОУН під керівництвом Андрія Мельника, вони ще в квітні 1944 року створили Українську національну раду і передбачалося, що саме вона повинна відстоювати інтереси українців, які борються за свою державу. Підтримати УГВР вони не хотіли через зрозумілі причини. Розлам був не так давно. Особисті взаємини були багато в кого не найкращі з провідників ОУН бандерівців, ОУН мельниківців. Тому ОУН-М туди фактично не...
А оця Українська національна рада мельниківців, що вона собою являла?
Це теж було проголошено тими членами ОУН-М, які були на території України і згодом опинилися за кордоном, організацію, яка мала би представляти інтереси українців в боротьбі за незалежність, але ініціаторами її створення були саме члени ОУН.
А вона наскільки репрезентативна була?
Вона теж була на той момент не надто репрезентативна. Згодом вже, коли за кордон виїхали члени ОУН Мельниківців, вже тоді проводилися переговори із, наприклад, тими ветеранами української визвольної боротьби, які були ще за часів Центральної Ради. Ми знаємо, що був і уряд в екзилі, державний центр УНР в екзилі. З ними тоді вже проводилися перемовини, і через певний час було домовлено порозуміння про те, що все-таки і ОУН-М, і члени Державного центру УНР в екзилі, вони будуть співпрацювати, це буде єдина організація. Але це сталося дещо пізніше.
А от якщо взяти Українська головна визвольна рада, от справді є потім Мельниківський центр, є УНРівський центр, Гетьманський центр.
Так, Гетьманський спроби... це ще окрема
тема. Ще одна структура, так. Які всі претендували на якесь представництво.
На провідництво.
Ну, принаймні на представництво українських справ. А от між цими чотирма структурами була на той період спроба домовитися хоч якось?
Ну, звичайно, контакти підтримувалися, тому що люди давно знали один одного і, відповідно, навіть на особистих взаєминах вони контактували, велися перемовини. Інша справа, що це не так просто було зробити, і дійсно важко було їм порозумітися між собою. Тому остаточно створити єдиний якийсь центр, куди б увійшли представники всіх політичних організацій, ну, бодай, от дійсно, представники Української Народної Республіки, які опинилися в екзилі, представники ОУН Мельниківців, представники бандерівців, інших політичних партій, цього на той момент зробити не вдалося. Чим найбільш цінна Українська головна визвольна рада? Те, що це була організація перед парламент, який керував саме діями воюючої України. Ми знаємо, якою вже була УПА на той час. І на відміну, скажімо, від ОУН Мельниківців чи від тих же ж представників Української Народної Республіки, вони не створили таких великих збройних формувань. Натомість УПА на той час це вже можна сміливо казати кілька десятків тисяч бійців, які нав'язували боротьбу і німцям. Були сутички з німцями, потім так само були сутички із польськими збройними підрозділами, і так само потім були з більш більшовицькими, це переважно не з Червоною армією, а з НКВД і спецзагонами. І таким чином це була реальна сила, з якою доводилось рахуватися. Саме тому про створення УГВР маємо інформацію і в радянських документах, і в польських, і в німецьких. І всі ці сторони конфлікту, вони розуміли, що створення УГВР це означало, що появився новий серйозний супротивник, з яким доводиться рахуватися.
Ну, тобто, ну, новий фактор.
Так,
фактор
так.
Політичний. А 4 політичні центри українські навіть в умовах такої глобальної війни не могли домовитися. Як ви думаєте, що їм заважало? Антипатія, амбіції? На що б звернули увагу?
Судячи з документів, принаймні тих, яких я бачу, вперше слід виокремити це особисті амбіції. Тому що дійсно той же ж розкол, який відбувся в ОУН на дві частини, мельниківців і бандерівців, це переважно було зумовлено і особистими амбіціями, і те, що люди різного віку знаходилися в цих організаціях. Ну, ми всі знаємо, мельниківці це були більш старшого віку люди, переважно бандерівці, переважно більш молодші, прихильники радикальної боротьби збройної. Оці причини треба виокремити. Це один момент. І другий момент те, що, ви розумієте, ситуація не сприяла об'єднанню. Люди більше думали, багато хто, про те, як виїхати з території України, і ми подивимось, хто ж залишився на території України боротися до кінця. Це такі дійсно стійкі люди, як той же Роман Шухевич, як члени проводу ОУН, ну, які, очевидно, самі собі поклялися загинути, але не виїжджати. Натомість частина тих же підпільників і УН-бандерівців, і мельниківців, і Тарас Бульба-Боровець, вони опинилися всі за кордоном. Тобто вони вважали за доцільне проводити боротьбу за кордоном шляхом інформування закордонних урядів, чекати на слушний момент для продовження збройної боротьби. А це вже зовсім інше. Тому в таких умовах лише самі стійкі люди могли наважитися на те, щоб залишитися. Вони ж знали, проти кого їм треба було боротись. Проти тих от спецзагонів НКВД, проти чекістів, з якими вже встигли багато хто познайомитися в 1939-41 роках. Тобто це було дуже серйозне, ще й особисте випробовування, і багато хто його не виправив, не витримав, і це треба теж визнати з погляду сьогоднішнього дня.
Яка була подальша доля Української головної визвольної ради? От вона виникла, як вона от в умовах підпілля існувала? Чи вона виїхала, чи в умовах підпілля існувала?
Існувала в умовах підпілля, можемо сміливо говорити, до арешту останнього керівника Василя Кука. Це той, який був останнім головним командиром УПА, і фактично ж він очолював і УГВР в Україні. Арештований він був 23 травня 1954 року. Ще перед ним загинув і Роман Шухевич в 1950 році, інші члени.
От ви казали, перший голова УГВР Кирило Осьмак, який ще був членом Центральної ради, це така якби, ну, передача, символічна передача
дуже
повноважень.
Дуже символічно, надзвичайно.
Що член Центральної ради очолює УГВР, такий символізм. Що з ним то сталося?
Він був заарештований восени 1944 року, тривалий час просидів в тюрмі, називав себе іншим прізвищем, не хотів визнавати, що він був президентом УГВР, але потім врешті багато свідків на нього вказали, і через кілька років він був викритий, що він неправильно себе назвав, і засуджений до 25 років позбавлення волі. Він перебував згодом у Владимирській тюрмі в Росії, там і помер в 1960 році. Зараз в Києві живе його донька Наталя Кирилівна Осьмак. Вона, до речі, в 90-ті роки, коли ще взаємини з Росією були більш-менш спокійні, це був період Єльцина, їздила туди в Росію, знайшла могилу батька. Він перепохований на Байковому цвинтарі в Києві. Про нього видано кілька книг, вона упорядкувала ці книги і опублікувала матеріали слідчих справ на нього і періоду до 1941-43 років, коли ще він не мав взаємин з ОУН, і вже, звичайно, кримінальну справу після того, як він був заарештований чекістами в 44-му році. Ось така була його доля.
А от він не хотів себе називати, з яких причин? Тобто, якби його ідентифікували як голову УГВР, тобто це для нього важче покарання було?
Звичайно, це важче покарання, це мова могла йти про розстріл. Тобто він спеціально назвав себе на прізвище Коваль, назвався, знаєте, набагато нижчий, назвав свій рівень посади. Це для того, щоб приховати справжнє прізвище, уже знали, що був обраний президент УГВР, і, звичайно, за ним полювали. Якби в той момент його затримали і впізнали, йому могло би дійсно світити вища міра покарання розстріл. А так, він отримав 25 років тюрми, це було все-таки збережене життя. Ну і, звичайно ж, він дуже хотів певний час все-таки не говорити про свої зв'язки, про те, з ким він мав контактів. Всі підпільники так намагалися робити. Після арешту говорити поменше, щоб люди встигли поміняти місця перебування, паролі, шифри, зв'язки. Таким чином це вберігало інших людей, які були навколо арештованого, від арешту.
Ну, такий справді отакий, мабуть, найпідпільніший спікер в українській, так, в історії українського парламентаризму.
Його, до речі, справа, це 7 чи 8 томів, вона зараз в Галузевому державному архіві СБУ зберігається, то там можна почитати, як його били в тюрмі, до нього застосовували ці недозволені методи, цілий том присвячений, як з нього виколочували ці свідчення. Не хотів він нічого говорити, звичайно, тільки коли вже, ну, довели йому буквально на пальцях, свідчення показали, впізнали його там люди, тільки після того він визнав. Це, здається, сталося в 1948 році, тобто 4 роки він отак манівцями водив слідство, розповідав різні небилиці, сидів тут в тюрмі в Києві на вулиці Володимирській дуже довгий час.
Така от доля очільника українського підпільного повстанського парламенту Кирила Осьмака. Це була «Історична свобода» із істориком Олександром Іщуком. Ми говорили про українську головну визвольну раду, такий український повстанський підпільний парламент, який виник 75 років тому, влітку 1944 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.